galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda v o a gaar ahaan idaacadda galabta iyo wararka oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa galab khamiisa bisha sebtembarna ay ku beegan tahay 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hiriirka efemada geeska afrika ee caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali com. saacadda afrikada bari waxaay tilmaamaysaa 4 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan, dabcan sanadkuna waa 2020. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah golaha wasiirada dowladda federaaliga ee soomaaliya oo maanta soo jeediyay qorshayaal la xiriira la dagaalanka al-shabaab.
waxay u muuqdaata qorshahani qorsho aad u muhiim ah oo runtii baahi weyna loo qabay. mar kastana dowladda soomaaliya laga rabo inay istraatiijiyad iyo qorsho muhiim ah oo dowladdu ay ka baarandig lagula dagaalamo al-shabaab. al-shabaab dabcan baawar iyo awood aan la yareysan karin weeyaan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo ku saabsan howlgallada ka dhanka ee al-shabaab ee socda iyo doorka milishiyaadka qabaa'ilada ay ku leeyihiin.
horta waxaa dagaalamayay ma aha ciidamada shacabka oo dib u xoreynta keliya maaha, laakiin waxay u yihiin gundi udiibi. sababtu tahay ciidanka tuutaali halkan uu ku duulaya intuu difaaca gelaya xarunay degmiin uu burburinaya, laakiin buurta dhinaceeda kale waxaa taagan waxaa ogaan karaa waa dadka shacabka ah ee dib u xoreynta la yidhaahdo.
waraysi ku saabsan ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda federaaliga ee soomaaliya oo duulaan ku ah deegaanada al-shabaab ee degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud. barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. dowladda maraykanka ayaa ku dhawaaqday in in ka badan 151 milyan oo dollarka maraykanka oo taageero cusuba la siinayo soomaaliya si wax looga qabto abaaraha dalka ka jira. dowladda maraykanka ayaa iyada oo u marinaysa hay-adda USAID waxa ay in ka badan 151 milyan ku bixinaysaa kaalmo cusub oo ay degdeg ugu baahan yihiin dadka soomaaliyeed ayay USAID ku tiri bayaan ay soo saartay. USAID ayaa sheegtay in ka badan 146 milyan oo lacagtaasi ka mid ahi loogu talagalay gargaar cunto oo loo fidinayo dadka badan 7 milyan oo ay saameeyeen abaaraha soomaaliya, kuwaas oo qaarkood ay qarka u saaran yihiin macluul. sidoo kale lacag ku dhow 5 milyan ayaa lagu bixin doonaa taageerada u adkaysiga musiibada iyo soo kabsashada dhaqaalaha waddanka. lacagtaasi ayaa dheeri ku ah 476 milyan oo dollarka maraykanka uu gargaar bini aadinimo oo maraykanka uu ku dhawaaqay bishii julaay, markaas oo ay soomaaliya booqatay madaxa hay-adda USAID ee Samantha Power. lacagta cusub ee taageerada ah ee dowladda maraykanku ay sanadkan siisay soomaaliya waxay ka dhigaysaa in ka badan 870 milyan oo dollar, taas oo kala bar ah dhammaan deeqaha bini aadanimo ee soomaaliya la siiyey sanadkan 2020. dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay saadaasha ay bixiyeen hay-adda qaramada midoobay ee soomaaliya in soomaaliya ay ka dhici karayso macluul bilaha oktoobar ilaa disembar ee sanadkan haddii aan la helin taageero degdeg ah wax loogu qabanayo abaaraha. dowladda maraykanka ayaa ugu baaqday deqbixiyaasha kale ee caalamka inay sare u qaadaan kaalmadooda soomaaliya si markaasi looga weecdo in saadaasha macluushaahi ay dhab noqoto. iraan ayaa xanibtay helitaanka internet khamiista maanta kadib markii maalmo mudaaharaadyo oo galaaftay ugu yaraan 11 qof ay ka dhaceen waddankaas, taasoo daba socotay dhimashada gabar da'yar oo ku baxday gacanta biliiska. carada dadweynaha ayaa ka dhex aloosantay jamhuuriyadda islaamiga iyo tan iyo markii mas-uuliyiinta dalkaasi ay jimcihii ku dhawaaqeen dhimashada Mahsa Amini oo 22 jir ahayd, waxaana loo xiray eedeymo la xiriira inay u xijaabneyd qaab aan habboonayn. dhaqdhaqaaqayaasha ayaa sheegay in haweeneydaasi magaceeda koowaad oo kurdi yahay la yidhaahdo Jihina ay dhaawac halis ahi kasoo gaareen madaxa. arrintaas waxaa beeniyey biliiska, waxaana ay sheegeen oo ay ku dhawaaqeen baaritaano inay sameynayaan. dulanka ruushka ee ukraine ayaa waxa uu keenay in waddankaasi ku dhawaad $1 trillion oo dollarka mareykanka khasaare uu soo gaaro sida uu sheegay sarkaalka tirsan xukuumadda kiev maanta iyadoo dagaalku uu wiiqayo dhaqaalaha waddanka marka la eego khasaaraha tooska iyo kuwa aan tooska ahayn ukraine waxa ay kala kulantay dagaalkaasi ku dhawaad $1 trillion oo khasaare ah oo waxyeelaha ayuu yiri Oleg Ustenko oo ah la taliyaha dhaqaalaha madaxweynaha dalkaasi Vladimir Zelensky tiradu waxay u dhigantaa 5 jeer wax soo saarka sanadlaha ee gudaha GDP ee Ukraine ay soo saari jirtay ka hor duulaankii Ruushku ku qaaday waddankaasi bishii February waxaana uu intaasi ku daray Ustenko in arrintani loo baahan yahay in xal degdeg ah laga gaaro isagoo ka hadlayay munaasabad uu martigeliyay golaha Jarmalka xiriirka dibadda ee Berlin mas'uulkan ayaa hore u qiyaasay khasaaraha ay geysteen ciidamada Ruushka ee duulaanka ku qaaday waddankaasi 2007 ee ugu horeeyay dagaalkaasi in ay khasaaruhu gaareen ilaa $100 billion oo dollar burburka iyo barakaca ka dhashay iska horimaadku waxay ahaayeen dhibaato weyn oo dhanka maaliyadda ay Ustenko warkiisa sii daba dhigay warkii dunida dhageystayaal waa nagaynta galabona xisna halka durkaas aad ka dhigaysanaysan waa VOA dhigaysiyaal qodobada kale ee dhacda aan kugu hayo aan gudgalo walaa wasiirada Soomaaliya ayaa maanta ka shiray magaalada Muqdisho maanta waxay ku shireen magaalada Muqdisho iyagoo ka shiray arrimo dhowr oo ku saabsan amniga waxaana soo saareen qodobo iyo go'aano la xiriira xaaladda amniga iyo dagaalka hadda ka socda qaybo badan oo kamid ah Soomaaliya oo ka dhana kooxda Al-Shabaab kulanka uu shir gudoomiyey ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hamza Cabdi Barre ayaa waxa ka soo baxay qodobo dhowr ah oo lagu xoojinayo kaalinta siyaasadda iyo amniga waddanka dhisidda gudiga abaabulka iyo isku dubaridka howlaha la dagaalanka Al-Shabaab dhisidda hay'ad qaran oo hirgelisa la dagaalanka fikirka xagjirka iyo qodobo kale hadaba qodobadaasi iyo soo jeedinta golaha wasiirada ayaa waxa ay ka dhigan yihiin Maxamed Culad Xasan waxa uu ka wareystay Cabdisalaan Guule taliyihii hore ee tali ku xigeenkii hore aan iraadi hay'adda sirdoonka Soomaaliya waxana uu markii hore weydiiyay kulankaasi golaha wasiirada iyo waxyaabaha ka soo baxay
hay muqdisho ta qorshahani qorsho aad muhiim ah oo runtii baahi weyn loo qabay ee markastana dawladda Soomaaliya laga qabay inay strategy iyo qorshe ee muhiim ah oo dawladdu ay ka baaran digtay ee lagula dagaalamo Al-Shabaab Al-Shabaab ee dabcan power iyo awood aan la yareysan karin weeyaan ee Soomaaliya waxay ka damacsan yihiin dhibaatada iyo caqabadaha ay ku yihiin wax la isu sheegayo ma ahan marka tuu qorshuhu sida dawladdu waxaan leeyahay aad muhiim u tahay aduuna maarta amso dhawaynaya tan kalena waxaan leeyahay in la bilow kala qaado ayaa muhiim ah oo mid dhow oo de maanta marxaladda hadda taagan iyo dagaalka socda ee la hawlgala iyo mid qorshe dheer oo soconaya oo kan iyo waxa ka dambeeyaba maarta la tacaali doona laga dhigo Soomaaliya waxay ku maamacdaa qeyladaan warba ka dhuman marka inaan qorshaha dheer ee dawladda ay doonayso in lagu xaqiijiyo ama maarta lagu soo ee amniga dhinaca la dagaalanka argagixisada iyo midka hadda socda ee dagaalka hadda socda xadidiisu ay taalo in maaragtay la kala saaro laakiin haddana iyo noqdaan wax dawladdu hoosta u eegto ama qofka la riixayso waxaana waxa qofka aad u wanaagsan oo runtii baahidiisu la taalo
waqt cabsalaan dawladda soo maray Soomaaliya 4 sanaba dawladda soo maraysay xukunays isxigxiga soo maray istaraatiijiyadaha noocan oo kala oo la dagaalanka argagixisada ma ahayn kuwo sidan oo kale looga hadlo oo qorshooyin laga soo saaro xilligan maxaa dhiirigeliyay kula ta
sidaad xasuusatay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markii uu xukunka qasay runtii dagaal afka ah uu qaaday waana waxyaabaha maanta qabaa'ilada inay shabaab la dagaalamaan ku dhiirigeliyaan keenay taasoo saaru sidoo kale saguna si joogto ah ayay oo kala go' lahayn ayay uga hadlayeen dagaalka iyo maartay xamliga ay doonayaan wadanka uga saaraan shabaab waa marka talaabadii koowaad oo aragna weeyaan oo nuxur la taaban kara oo farsamo iyo maaraysay iyo jeedooyin ajendooyin ay dawladdu ay soo bandhigaysay leedahay qorshahan aan dabacsanahay inaan ka yeelano wax fudud ma ahan oo runtii wax dheyel iyo ciyaar iyo maaraysay la fududsan kara la fududeysan kara maaha la dagaalanka Al-Shabaab iyo dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca caqiidada iyo maaraysay wax fudud maaha laakiin bilowgeedu waa sax waqtigiina waa la joogaa madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaare xamdana waxaa muuqata in ay soo xoodo ana dar iyo in federally ay qorshada bakiliyeen shabaab ee Soomaaliga oraya hadii ay sida saxda ah iyo do saxda u maraan qashayaalka dalbo
kasi waxa uu ahaa Cabdisalaam Guuleed tiri ku xinkii hore ee ayada sirdoonka qaranka Soomaaliya oo warramay Maxamed Cabdi Xasan halka ka dhigaysanayseen oo VOA naxa kala Soomaaliya wali waxa ka socda howlgalo military ee ciidamada dawladda Soomaaliya iyo milishiyo beeleed oo isgarabsanaya ay kaga soo horjeedaan ururka Al-Shabaab dabadeedda la soo dhaafay howlgalada gobolka Hiiraan waxa inta badan laga xoreeyay milishiyada Al-Shabaab oo laga saaray deegaano ay 13 sano ay ku sugnayeen waxa kale oo markii ugu horeysay ciidamadu ay isku fureen jidka isku xira magaalooyinka Buluberde iyo Baldweyne hadda waxa dhaqdhaqaaq military oo xoogan laga soo sheegay gobolka Galgaduud oo ciidamada dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa galmudug iyo kuwa dawladdu ay duulan ku yihiin magaalada Eelboor wariyaha VOA uga soo waramay magaalka Ciyo Cabdi Waahid Macalisaaq ayaa duulankaasi ka wareysay gudoomiyaha degmada Eelboor gaashaan la dhaxay Nuur Xasan Guutaale
Cabdi Waahid oo sida la ogyahay degmada marka la yiraahdo degmadu waxa uu dhul ballaaran weeyo oo maaragtay xuduudiisu maaragtay ay aad u ballaaran tahay markaas aad degmada ileedahay ina magaalada Eelboor u la jeedaa hadaba degmada Eelboor gudaheeda ayaa maaragtay howlgaladu ka socdaan markii la yiraahdo xuduudii tuulooyin degmada hoostaga ayay ka socdaan howlgalad kooxda cadawgaana laga sifeeyay weliina hore loogu sii siqayaa marka haddii ay ujeedadu tahay degmada guud ahaan haddii ay tahay waxaan leeyahay waa lagu dhex jiraa degmada intaas oo tuulo ayaa maaragtay gacanta dawladda ku jira oo degmada kamid ah
markay noqoto duulaanka ma jiraan wax iska hor yimaadiya ah oo ciidamada ay kala kulmeen inta ay ku sii siqayaan degmada Eelboor
qodobka nimankani nimankii tuulayiina waaye dadkana cimaamaday ku xukumi jireen horeyna waa usul laqaanay oo aniga 2009kii baan halka isla howl galnay ilaa 2009kii waan isla taagnay marka waa garanayaa ilaa hadda markay laga bilaabo bridges habeenkii howlgalkii laga sameeyay oo ciidamadeenu ka sameeyeen ilaa hadda ma jirto wax u istaagay oo ciidanka hor istaagay oo dagaal xoolliyay ma jiraan marka laga reebo dhanka maxaadxiga oo maartay xoogaa dagaal ay u ka dhacay nooyaani ilaa hadda meel ka carreen nooyee meel ay fadhiyaan iyo meel ay joogaan midna gacan laguma hayo
deegaanka ka helaysaan qiyaas ahaan maleeshiyada shabaabka ee deegaanka ku sugan ma haysan xogahooda inta ay deeg yihiin iyo ciidan ahaan haddii ay ciidamada dawladda wajihi karaan oo ay ka hor imaan karaan
maya wax awooda oo ay looga bardhigaan ma hayaan nimankaasi awooddoodu waxay sugtaa ururtay miido iyo jidadka dadka shacabka oo marayaan inay meelo ku gooyaan marka annaguna hadda miidooyinkii ay jidadka dadka shacabka oo marayay iyo xooluhu ay marayeen ay ku dareeraan maartay awooda ku jirnaa oo maalmahan ciidamadu ay ka saarayeen insha allahu tacaala maalmaha soo socdana waxyaabaha kale ee dib nooga harsanay aan la awoodayna ayaa maarka la soo gaari doona howlgalkuna horu sii socon doonaa magaalada Eelboor iyo degmooyinka kale ee ka tirsan waa la gaari doonaa insha allahu mar wax awooda oo barbar dhigan malah nimankaan sida loog yahay waxa weeye koox yar oo guurguurta weyn kuwi camaara baxda kuwii baarka shalay joogay oo kasoo cararaya maartay halkaan ku arkaysaa ciili ku arkaysaa meesha la yiraahdo ku arkaysaa dhammaanteed degmada Eelboor la meel kasta waa looga imaanayaa marka laga reebo bariga iyo maaragtay iyo koonfurta labadaas jaha marka laga reebo inta waa looga soo wajahayahay marka oo weliba dhanka barina laga soo gelayo oo maaragtay lug ay kusoo fool leedahay oo ciidan ay kusoo fool leedahay insha allahu dhawaanna waxaad arki doontaan adiga labdirkaaga indhaha kugusoo tusi doonaa miinooyinka ururinay oo ay meesha dhigeen ay awood ka dhigteen iyagoon ciniba laga aragba
gudoomiye warar kale oo aan helayna ayaa sheegaya in maleeshiyadii Al-Shabaab halka xarun warbaahineed oo ugu taalay ay ka rarteen kadib markii ay dareemeen dhaqdhaqaaqyo iyo culays ciidan marka arrintan ma noo xaqiijin kartaa
awal xaqiijin karaa way la carareen meel oo xarareere iyo cagcada u dhexaysa oo hawdahay la galeen marka iyadana waa ka daba tegi doonaa insha allahu mar meel kastaba international aan ka helaynaa meel kasta oo ay taagan xabad iyaga
هل حبوا إيه كمية الناس وتجي هذا وربحنا على الأساسيين يا وا والله صعنا يالك سنة وتجي دولنا.
الدر يا البور دمويه كقبل كقبل جدود أو قامت الشباب كقشرة أيه يقدم بيان. قرشامي كقشرة إن الدر يا حردر أو قبل كمدو جانا كفريسان.
عبد الله يقال له أي كفريسان قال مدو إيه هالشبال مرة بقوم كالهارين مرة هالشبال إيه قال مدو وما كلا هرينا كولا هل مر إنت هل حبا إياه كميدة هاتي سباش وقدم دايه والسكولة جيوز دولنا وانا كنت بتيجي دولنا هدى أنا إذا ماذا قرب كنتو هايان إيا أربعنا وضا نهاي
وقدم بينتي داد بدنو ديگان ندا سيكون ولا علادة درتيد وراركو حيت الماميان إن أي كسو براكعيان دقمد عربوري ديگان نهو سي مادا إياد ودادكو أي علادة حد أسي ديرتا هاي أبارتا دابا ديراتي حالكا كجيرتا dadka maxaa gacan gurmad ah oo ka dowlad ahaan iyo ka dowlad goboleed ahaan ba la gaartay
may adagu wixii deerdaasha ku jira oo wili gudaha ku jira waxa macaana gaartid laakiin waxaan ku sheegayaa gaadi ee gaar ku aan raayay yahay ciidamada ayuu la socdaa een haweenay kasta maama kasta oo ari la jirto aad u tagno deeqdi la gaartin lahaa ee maartay baabuurta loo saaranta insha Allah ta'ala ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu abaarta ka qaado
kasi waxa uu aha gudoomiye degmada Eelbuur gaashaan la dhexe Nuur Xasan Gustaale wuxuu warramayay wariyaha VOA Cabdi Waxid Macal Saaxal ka dhageysanayseen waa VOA markan dhageysiyaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA waxa todobaadkan la socodsiinaysa Zaar Cabdi Axmed
dad badan waxay u riyaaqeen rajana ay ka muujinayaan gulufka dagaal ee ka dhanka al shabaab ay iska kaashanayaan ciidamada dawladda ee Malaysia beeleed qaar kood la baxay macuusley oo buddigooda koobaad u ahaa gobolada dhexe hiiraan baha ugu badnaate balse waxa taasi feer socdo faa'iidooyin iyo qasaarooyin laga cabsaday inay biri ka timaado ciidamo beeleed oo dharcad oo la hubeyo dagaalna ay la galaan maanta al shabaab waa qodobka aan ku eegi doona barnaamijkeena bandhigga VOA ee toddobaadkan oo dhinacyo badan leh kooxda Al-Shabaab waxa ay ku xididaysteen koonfurta Soomaaliya dhowr iyo tobankii sano la soo dhaafay ciidamada dawladda Soomaaliya ee kuwa midowga Afrika oo taageero ka helaya dalalka reer galbeedka Al-Shabaab way u caalwaayeen intooda badan weeraradooda joogtadaana waxay ka dhacayeen magaalooyinka Muqdisho ay ugu badan tahay waxa awoodda dhaqaale Al-Shabaab iyo midda maamulba ay tahay mid ku xoogan dhulka baadiyaha haddaba kadib markii tacadiyada Al-Shabaab ay geysanayaan iyo lacagaha ay ka qaataan dadka ay soo xoogaysteen waxay taasi dhaqaajisay in rag la baxay macuusley una abaabulan hab beeleed ay iyagu kula dagaalamaan dhulka baadiyaha kana hortagaan khatarta Al-Shabaab dawladda Soomaaliya way soo dhaweysay dadaalka raggaasi iyo hoggaamiyashoodaba madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gobolka Virginia mar uu kula hadlay qurba joogta asbuucii hore waxa uu yiri
dadka ka kacay daan nimankii maanta ayaguna sidoo kale dad tirayaa oo dhulka ku baahsan shanshan taban taban laba laba u socdo nin meel taagayahay waay maanta geel jiriya qoryaha ka dilana shan ma shabaab meel socota ma gal arko geel jiraa inta meel u galo yaa qoryaha ka dilana telefoon ay haystaan wareega shan meesha soo socota inta la yiraahdo jidka loo galo yaa hadda maanta meeshii taagayay yaani waa advanced stage oo dowladda goboleedada qaarkood il shabeelle galmudug koonfur galbeed
dawladdu waxay u dirtay gobolka Hiiraan taliyasheeda ciidamada oo ay weelinayaan ciidamo kala gedisan iyo saarad military waxana saraakiisha dawladda ay dagaalka kula socdaan jiida hore saraakiisha kale ee gobolka taasina waxa ay keentay in Al-Shabaab laga faramaroojiyo waqti ka badan 12 sano deegaanka ay gacanta ku hayeen oo ay ka mid tahay Booco oo ka tirsan gobolka Hiiraan gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeta ayaa waxa uu xalay goor dambe igala hadlay jiida hore ee goobaha Al-Shabaab laga xoreeyay asaga oo ay weelinayaan saraakiil uu ku jiro taliyaha ciidamada xoogga dalka ee dhinaca dhulka General Bihi
ka waa dagaalamayay ma aha ciidamada shacabka oo dib u horeynta kaliya ma laakiin waxay u yihiin gundig qadiimi sababtu tahay ciidanka tuutaali halkan ku duulaya intuu difaac galaya xarumay digniin burburliya laakiin buurta dhinaceeda kale waxa taagan waxa ogaan karaa waa dadka shacabka ah ee dib u horeynta la yiraahdo ee runtiina sida ugu hubaysan yahay militarigu si u dhow u hubaysan marka laga reebo gaajidka inta kale waa militarigu ku hubaysan haday tahay small army shooda ama BKN ama maxay waxa kale oo la wato dhaway ku ubisiin marka howlgalada waxa fulinaya waa ciidamada Soomaaliya ciidanka dib u xoreynta oo deegaanka maamulka oo asna hoggaaminaya hor socda aniga maalintaas ilaa yoomul hada marna laba cishan ku yidhi Belgweyne marna waxaan ku yidhi saddex cisho marna hal habeen aan ku yidhi
dagaalka Al-Shabaab ee yeeshay wajiyada cusub waqtigan wuxuu xanuunkiisa gaaray durba saraakiisha kooxda Al-Shabaab afayeenka kooxda Al-Shabaab Sheikh Cali Maxamuud Cali Dheera ayaa waxa uu sheegay in beelaha deegaanka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ay hubeenayso si ay uga hortagaan Al-Shabaab wuxuuna hanjabaad u diray labadaba dawladda iyo hoggaamiyasha qabaailka ku dhawaad 200 oo ciidamo ah ayaa dawladda Soomaaliya u dirtay galmudug halkaas oo 5 jiho oo deegaanka ku kala yaala galguduud iyo mudug dagaal Al-Shabaab la galagalayo waxa isna khadka taleefoonka ee galmudug aan kula xiriiray madaxweyne ku xigeenka maamulka galmudug Cali Ciid oo rajo wanaagsan ka muujiyay howlgalada haatan iyo sida ay u socdaan
abaabulo aad u baaxad weyn oo aan hore loo arag baa ka socda galmudug gudahaan aan rabno ilaahay ay diiraado in shan furmood oo kala duwan ay isku mar howlgalladu ka bilaawdaan ilaahay ay diiraado oo gobolka mudug oo laba qaybood iyo gobolka galguduud oo saddex qaybood ah ciidamada qaranka iyo saraakiisha ciidamada qarankana waa ku sugan yihiin galmudug ciidamada kala duwan ee galmudugna waa la diyaariyey ciidamada beelaha abaabulan ee macuusley oo ku magac daray horunaantii shaqo badan ka wada gobolka Hiiraan galgudugna aada hadda uga abaabulan iyagana qaybta ka yihiin howlgalka waxaan dhihi karaa howlgalkii ugu baaxad weynaa ee lagula dagaalamayanaba ka dhawareej Al-Shabaab furaantu waaba bilaabmay oo shalay waa bilaabmay laakiin operationka aada ugu weyn maalma kadib noo bilaabanaya insha allah
safaaradaha reer galbeedka ee magaalada Muqdisho waxay soo dhaweeyeen dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee dadka shacabku ay qaybta ka yihiin safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa waxay soo dhaweysay howlgalka dadka shacabka ay ka qayb qaadanayaan ee Hiiraan ee ka dhanka Al-Shabaab waxayna walaac ka mujisay dadka rayidka ee gobolkaasi Al-Shabaab hab beeleedka abaabulan ay ku laayeen dad rayida inkastoo guud ahaan la wada bogaadinayo howlgalka ka dhanka Al-Shabaab haddana waxaa jira dhinaca kale ta qatarro muuqda oo qaar ka mid ah qoboladu ay sheegayaan inay ka dhalan karto sida ay qabaan haddii hubka gacanta uu ugu dhaco si fudud dad aanan ciidamo dowladeed ahayn isla markaasina aanan haysan tababar taasi oo ay sheegeen inay keeni karto inay saameyso beelaha wada deganaanshiyahooda iyo nabdoonaantooda maamulada maamul goboleedyada oo ay kala soo horjeesan karaan iyo sida la yiri dowladda lafteeda oo ammaan darro ay uga imaan karto wasiirka hore gaashaandhigga jeneraal Cabdulqaadir Sheekh Cali Diine ayaa ii sheegay inuu u riyaaqsan yahay howlgallada dadka deegaanka muhiimna ay tahay in la jaheeyo ciidamadaasi si caqabadaha biri ka imaan kara looga gaashaanto
wax ka hor imaan kara baa iska yar shacab faaduuka ama dowlad ha noqoto ama gruub gooriga ha noqotee marka ani waxaan leeyahay shacabku haduu saas ku sii wado waa socolin karaa waana laga guuleysan karaa gruub maaha dad yar oo raba kooda ha wateen laakiin haddii loo adkaysto la socoliyo shacabku waa ka adkaan karaa iyo dowladda iyo dowladda oo iskaashanaya aniga waxay la tahay labadooda haddii la isbarbar dhigo waxaa adag dhibka maanta shacabka haysato daaysan mari karin ilaa raggaasu ka taliyo wax horumara uusan jirin ceel biyo jirin isbitaal jirin iskool jirin waxaa weeye dad markii la rabana la dilaayo markii la dana soo dalo sidii la doon loo sameeyo baa laga sameeyo ayaa shacabkii maanta ku jira marka tan kaloo imaan karta waxay u baahan tahay taxadarkeeda iyo sida loo maareeyo
fikrad aanan ka fogeyn tan jeneraal Cabdulqaadir Sheekh Cali Diine waxaa qaba Professor Xuseen Warsame oo baraka ah jaamacadda Kalgari si dhowna ula socda xaaladaha amni ee dalka
saraayo horta labadaba ko horta aad bay u wanaagsan tahay inay dadkii kaceen oo ay ku kaceen Al-Shabaab oo ay muujiyeen inay magaranaysa haddii ay taagan yihiin heer ay qanceen waa mid weyn laakiin laba khatarood labadaba way ku jiraan kow dagaalka la bilaabay waa in la dhameeyaa waayo haddii iminka haddana la isku garab dhaco oo isku garab dhacaan dowladda iyo ciidamada dagaalamaya iyo Al-Shabaab naxariis darrada ka soo bixi doonto Al-Shabaab oo kheyr caadi marka waxay noqonaysaa inay dadku ka guuraan meelaha ay degan yihiin oo dhan oo ay magaalooyinka tagaan khatarta labaad ee ku sii jirtaana waxa weeyaan dabcan ciidamadan la hubeeyey ee hadda hubka haysta inkastoo marka hore uu xoogay haysteen iyo ku dagaalami jireen haddana hadda way ka sii badan yihiin haddii dadka marka aan la habaynin suuragal waxaa iyaga laftigoogu inay hadhow ku dagaalamaan oo qabooli ku dagaalamaan waa suuragal إن الدولات الأفريقية هذه على وضعها كلاسو هرشيستان وصورقال مركاو حابونكو إن حقان كهورت أويها عيرا مدى الصومالي دا وليبا حد دين القرامين كارو دولات وقرامين كارتو أو أي كدق كارتو إن عيرا مكو هو الأوجيها النقدانو وحقا لسيو العير لسيو الأوجيها هذه النقدانو الرسارف كو مراجن كو طلا كبسيو ونكسنبا
haddaba si kala mo loo dhigi kara cabsida ay qaba qoborada ee waqtigan u muuqata waa kan madaxweynaha ku xigeenka galmudug Cali Ciid oo aan weydiiyay su'aashaasi
ana waxay la tahay hadda sida loo qorsheeyo bay ku xiran tahay hadii ciidamada deegaanka maamul loo sameeyo hoggaanka dadka hoggaaminaya ay saraakiil noqdaan saraakiishaasuna qalabka iyo saadka baxaya ay maamulkooda hayaan ma filayo inay wax diba ay keenayso laakiin waxay hadda taagan tahay laba daran mid dooro shabaab oo cadaw ah oo noloshii ku diiday ceelashii ka burburinaya korontadii iyo isgaarsiintii ka dhansanaya dhibaato kugu haya iyo dad deegaanka oo weligood kula noola dowladnimadiina kula leh kala dooro unbay hadda taagan tahay markaana waxaan qabaa kacdoonka shacabka inuu guuleysanayo wax dhiban aysan ka imaanayn laakiin haddana ay ku xiran tahay mar walba si loo manage gareeyo
si kastaba ha ahaatee se gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete oo dagaalka Hiiraan hormuudka u ah muddooyinka toddobaadyada ah ayaa ii sheegay inaysan jirin wax hub ah oo dowladda ay siisay dadka deegaanka marka laga reebo saanad military
dowladdu dad ay hubaysan ma jiraba dowladdu ma hubayn cidna dowladdu waxay hubaysay ciidanka xoogga dalka iyo ciidanka booliska iyo ciidanka ayada astaan kale oo number kale oo rug degan oo la garanayo oo uniform qotay hubaysay dadkan shacabka buriyay jeelada kala baxay wataan informationka ayaga ku keenaya cadawga ayaga la dagaalamaya qoraga ayaga iskale naftoodii iyo maalkoodii isku soo dareen waxaa dhici karaysa dowladdu inay caawiso oo ay ka caawiso midalan facilitiesa sida maxaan ku raadaa rashaastoo kale inay dhacdo waa suuragal saadka yacni dowladdu waa facilities qoraga ay ku dagaalamayaan iyo waxa ay la yimaadeen meesha ayaga iskalea dowladdu hal quriyo idaaja ma jira ku hobaysata shacabka hal quriyo idaaja ma jira qoriyay geelo saa dacayna dagaalkala soo galay
General Abdulqadir Sheekh Cali Diina hadii ay dhacdo in dawladda ay hubsiiso ee dadka deegaanka gaar ahaan ee dadka macluusleeda hadda loo yaqaano ee ka hortagaya al-shabaab maxaa la gudbun maamulada
taasi waxa weeye aad bay muhiim u tahay in laga fakaro oo laga shaqeeyo dawladdu ka shaqeyso inay maxaa tallaabooyin dib u heshiisiina oo beelaha dhexooda dadka dhexdiisa inay qaado kana shaqeyso waa sidii beelahaas la isugu soo dhaweyn lahaa si looga dheeraado inay isku dhacaan ama isku adeegsadaan hubka dowladdu siisay waa si nimanka xagjirka la sii celiyo waxaa lagama maarmaana oo aada iyo aada looga baahan yahay in geed deer iyo geed gaanba loo fuulo si dib u heshiisiin loo sameeyo oo dadka shacabka loogu sameeyo gaar ahaan meelaha xogaa ama meelaha ay ka jiraan colaadda muxuu ahaa qabaailku ay ka jirto
kaliya ma ahan Hirshabeelle iyo Galmudug ee Al-Shabaab waxa ay tan iyo aas-aaskoodii gacanta ku hayaan deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose oo degmooyina tuulooyin ka tirsan gobollada Hiiraan, Galguduud, Mudug, Gedo, Shabeellada Hoose, Bokool iyo guud ahaanba gobolka Jubbada Dhexe oo ay gacanta ku hayaan kana arrimiyaan kooxda oo la sheego inay helaan dhaqaale xoogan oo canshuuro ah ayaa dagaalka dadka deegaanka waqtigan ay kala hortageen looga adkaan kara hadii uu sii xoogaysto
dar Cabdi Axmed iyo taaseed oo barnaamijkaasi bandhigay VO in la socodsiin si halkaad kaga geysanaysan waa VOA
VOA
waxaad ku soo maqan qodobo kale oo ay ka mid yihiin barnaamijka dooda gaaban iyo weydii dhaqtarka iyo qodobo kale ha yeeshee aan idin dulmaro wararkii ugu dambeeyay ee caalamka dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in in ka badan $100 million oo dollar kan Mareykanka oo taageero cusub la siinayo Soomaaliya si wax looga qabto abaaraha waddanka ka jira. Dowladda Mareykanku waxa iyadoo ay u marinaysaa hay'adda USAID ay in ka badan $100 million oo dollar oo kaalmo cusub ay siinaysaa Soomaaliya si degdeg ah ay ugu baahan yihiin shacabka Soomaaliyeed ee ku tiray bayaan ay soo saartay USAID. USAID waxay sheegtay in $146.5 million oo lacagtaasi ka mid ah loogu talagalay gargaar cunto oo loo fidinayo dadka badan $7 million oo ay saameeyeen abaaraha Soomaaliya, kuwaas oo qaarkood ay qarku saaran yihiin macluul. Waxaa sidoo kale ay sheegtay in lacag ku dhow $5 million oo lagu bixin doono taageerada adkeysiga musiibada iyo soo kabsashada dhaqaalaha waddanka. Mareykanka ayaa sheegay in sanadkan oo keliya Soomaaliya uu ugu yaboohay $870 million oo markaasi gargaar ah, taasoo ka dhigaysa kalabar dhammaan deeqihii bini'aadnimo ee Soomaaliya sanadkan la siiyey. Waxaanu Mareykanku ku baaqay dalalka kale ee deeqbixiyaasha caalamka inay gargaaraan Soomaaliya oo qaramada midoobay ay sheegtay inay suurgalta in macluul ay ku dhufato bilaha Oktoobar iyo Diseembar ee sanadkan. Duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine ayaa ku keenay waddankaasi Ukraine in ku dhawaad $1 trillion oo dollarka Mareykanka ay khasaaro uu soo gaaro, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan xukuumadda Kiev, isagoo intaasi ku daray in waddanka dhaqaalihiisa uu xaalad xun galayo. Marka la eego kharashka tooska iyo kuwan tooska ahayn, Ukraine waxay kala kulantay ku dhawaad $1 trillion oo waxyeelo ah, ayuu yiri Oleg Ustenko oo ah la-taliyaha dhaqaalaha madaxweynaha dalkaasi Vladimir Zelensky. Iran ayaa xanibtay helitaanka internet Khamiista maanta kadib markii mudaaharaadyo oo galaabtay ugu yaraan 11 qof oo daba socday dhimashada gabadha yar oo ku baxday gacanta booliiska ay waddankaasi ka dhaceen. Xaalada dadweynaha ayaa ka dhaxaloosantay Jamhuuriyadda Islaamiga ah tan iyo markii mas-uuliyiinta waddankaasi ay jimcihii ku dhawaaqeen dhimashada Mahsa Amini oo 22 jir ahayd, taasoo loo xiray eedeymo la xiriira inay u xijaabneyd qaab aan habooneyn. Warkii dunida dhegeystayaal, waan qaybta. kan waxaad ku soo dhawaataan dhageystayaal xubinta dooda gaaban. Waxaa soo diyaariyay Soona Jeedin iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhageystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Soomaaliya waxaa ka jirta abaar baahsan oo dad iyo duunyo saameysay. Dunidana waxay ka digaysaa xaaladu inay gaarto heer macluul lagu tilmaamo. Dalka waxaa ka jira gudiyo gurmad heer federaal iyo heer maamul goboleed. Haddaba gudiyadan jawaab ku filan ma ka bixiyaan dhibaatada abaarta ee dalka ka jirta? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu martay ah aqoonyahan Cali Axmed Abtidoon iyo Dr. Xasan Nurdiinle. Waxaa hadalka ku horeynaya Cali Abtidoon.
Waa mahadsantihiin martida dooda igu jirta Dr. Diinle iyo VOA-da Dhaqane. Waan salaama dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo VOA-da qasatan. Intaba waxaan idin leeyahay galab wanaagsan. Aragtidayda su-aasha ah sidee u aragtaa, waxaan u arkaa in jawaabtii loo baahnaa aan weli la bixin. Tusaale ahaan, in hadalku badan yahay oo waxqabad ku yar yahay ayaan u arkaa, sababa badan oo jira awgeed oo ay ka mid tahay isku xirnaantii oo maxaa la yidhaahdaa moodid inay aad iyo aad yacni u liidato, ama dhinaka kale marka la fiiriyo ay tahay maxaa la yidhaahdaa in aysan jirin waxqabadkii gudaha oo aad u liita. Marka aniga waxaan u sababeynayaa inaysan jirin maxaa la yidhaahdaa ka diyaar garow fiican oo xagga abaabulkii wacyiga inuu aad u hooseeya ayaan u arkaa. Marka taasaan u arkaa inaan jawaabtii loo baahnaa aan weli la samayn muddada 4 bilood ee gudiyada la magacaabay iyo waxqabadkoodu inaysan sinayn ayaan u arkaa.
Waa mahadsantahay Abtidoon. Haye Dr. Xasan Nurdiinle.
Aada u mahadsantahay Xuseen Dhaqane iyo walaalkay aqoonyahan Cali Abtidoon. Dooda haddaan gudaha usii galo, horta marka la fiiriyo baaxadda abaarta ay waddanka leedahay iyo warbixinada lasoo saaray oo ah in sanadkan dhammaadkiisa macluula isku bedeleysaa, marka horta macluula isku bedeleysaa Ilaahay xaggiisa lagama dhihin, laakiin bini'aadan xaggiisa waaye. Laakiin dowladda iyo hay-adaha u xilsaaran iyo maamul goboleedyada heer degmo kulli way dadaaleen. Dadaalkoodii haddiisan ahaan lahayn, maxaa xilligan xilli ka horeeya ayaa la dhihi lahay macluun ay isku bedelaysaa. Waxaa taas dalil kugu filan madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud markuu imaaday abaaraha inay important u tahay wuxuu u sameeyey ergi u gaar ah oo ilaa ay qaramada midoobay Cabdiraxmaan Shakur maanta uu jiro uu ka dhaadhicinayo wadamada carabta uu tagayo. Marka saas darteed dowladda waxa waaye heerkii ugu sareeyey ayay gaarsiisay abaarta inaysan macluul isku bedelin. Marka maalin walba gargaarka imaanaya waa aragnay, laakiin dhibaatada taagana waxay tahay dowladda meelo qaarkood aysan ka talina jirto, wadanka oo dhan gacanta kuma hayso. So marka meelaha aysan gacanta ku haynin lama gaarsiin karo, problemka ugu weyn meeshaas ku imaanaa.
Maxsan Xasan Abdidoon, waa maqlaysaa sida Xasan uu hadalka u dhigay, haye jawaabtaada.
Maasha Allahu Kariim, waa si wanaagsan dhaqanow yadiinle. Waxay ila tahay aniga aragtidayda sida uu u dhigay Dr. Diinle oo ah muhiimadda ay dowladu saartay iyo madaxweynaha, taas waa la wada jeedaa. Laakiin waxaan ka hadlaynaa waxa waaye sidaas oo waxqabadkii sideeya, marna qorshaa la joogaa marna waxqabad baa la joogaa. Marka waxaa u moodaa abaarahana marka laga hadlayo oo waxqabadkooda waxaa jira dunida dhan waxyaalaha laga qoray, waxaa ka mid ah qiimeyn in la sameeyo, qorsheyn in la sameeyo, hortumin qorshahaas loo yeelo, inay jirto maxaa la yiraahdaa isku xirnaan iyo abaabul gudaha, inay jirto la xisaabtan waxaas la sameynayo. Marka waxaa la fiirinayaa taskiga aad samaystay inta uu la-eg yahay oo aad ka goysay milestone-kaaga ayaa waxay tahay waxaa la fiirinayo. Laakiin inta aad qorshaysay lama fiirinayo, laakiin waa in la fiiriyaa maxaa qabatay oo ku qabsomay. Inkastoo aan la dafiri karin in dowladdu riboorada ay soo saaraysa iyo kan adduunyadu ay soo saaraysa inta badan ay yihiin intaba dadaal ka muuqda, laakiin waxqabadkii ahaa dadkan imisa qofooda wax la gaarsiiyey, imisa la koofargarayn doonaa labada bilood soo socota soddonka cisho, taas waaye waxa aan rabnaa inaan diiradda saarno. Marka waa middaas midda aniga aan isleeyahay, in taasina waxaan u arkaa inaysan heer federaal iyo heer maamul goboleed, waddanka federaal buu noqday, marka inaysan u abaabulnayn oo u diyaarsanayn maamul goboleedyada ayaa moodaa inay shaqadaas qabtaan. Maxaa dhacay shaqadii hadda waxaa loo dhiligeed gareeyey maamul goboleedyadii. Marka problemyada ku hareereysan, dhibaatooyinka ku hareereysan xag amniga wax kasta leh iyo siduu dhegay xagga humanitarianka isku socodkii haba ahaata, laakiin ayalatu capacitygaas iyo awooddaas wax mooda dadka inay ku abaabulaan inaysan lahayn, taasina ay keentay dhibaato.
Waa maasan tahay Abtidoon. Haye Xasan Nuur Dille,
aada ayaa u maasan tahay walaalkay Cali Abtidoon saa u dhigtay dooda. Horta wax walba waxaa waaye horta saad sheegtay dadaalkii in la qorsheeyo, horta in la sameeyo, inta borta waxa waaye waa la sameeyey, hadeer sarfiga socdo meelaha qaarkood loo diraa, mararka qaarkood waxaa soo baxaya maxay tiraa inta ay gaarsiisan tahay abaarta. Waxyaabaha hadda problemada hadda anagana haysto oo abaarta oo dadaalkii la geliyey hoos u dhigaya waxaa kamid ah afar xili roobaad oo dadkii aan helin roobad ku filnan aan ku filnayn. Lambar labo, adduunyadii oo meelo kale u jeesatay waagi hore waxay ahayd haddii ay tahay musuqmaasuq, haddii ay tahay abaar, wax walbo problema dunida annagaan ahayn fast one, waanala soo fiirin jiray, waxbaanala qaban jiray. Laakiin haddeer maanta waxa waa dad naga darnaa soo baxay waqooyiga Ethiopia oo kaleeto, TPLF iyo dagaalka dowladda Ethiopia u dhexeeya oo kaleeto, kaasaa naga darnaado maanta macluul isku bedelay. Maanta Yurub qeyb ka mid ah dagaal ka socda Ukraine. So marka dunida waxay sameysay focuskii waxay saartay meelahaas oo kaleeto. So annaga waxaanu qarin marka koowaad, labaad, saddexaad aan qarin, waa labada kun koo iyo tobankii waxaa waa sidii noloo soo gurmaday waddan kaleo problem ka jira ma jirin, laakiin annaga markaas waxaa waaye problemka ugu xoogan aan haysta, laakiin haddeer waddamo naga daranaa jira. So marka saas darteeda mar walba warbixinada way soo taraayaan.
Abtidoon, ma jirtaa isla xisaabtan marka ay timaado kaalmada caalamka uu siiyo Soomaaliya?
Walaalow, si fiican baa u dhigtay. Horta la xisaabtanku waa waxyaalaha aan ku sheegay in abaarta looga hortagi karo macluusha. Marka Soomaaliya la xisaabtanka waa jiro, maxaa dhacay la xisaabtanku waa nidaam kamid ah waxyaalaha ay yiraahdaan la xisaabtanka waxa keenay waxa leeyahay. Waxa aan ku sheegay la xisaabtan oo ah maxaa leeyahay waxa ay yiraahdaan governance, waa micnaheedu yahay dowlad ma waa dowladnimo. Dowladnimaduna waxay tahay Soomaaliya waxaa la socotaa 2000 iyo maxaa leeyahay dacati loogu deeqay 2013-kii markii dowladdii hore 2017-18 ku ekayd maxaa leeyahay mudaxareedkeeda, in loogu deeqay lacag ah maxaa leeyahay 2.6 bilyan taasi waxay ku dhuntay meel Allah sidoo kale si la mid ah kuwa gudaha jooga oo iimaanaya markii loo ogaaday Soomaaliya in nidaamkeedu uu nidaam iska maxalliyada daciif yahay ayaa siyaabo khaldan loo isticmaalaa hayunteriyanka ama gargaarka waxyaalaha la keenay waxay u bixiyeen bushbaris wax dheeraada oo ah dadka in diwaan gelin baan loo sameeyo dadka in beerahooda laga soo barakiciyo dadka in xoolahooda laga soo barakiciyo kuwa maamulada meesha jooga inay ku shaqeystaan ay dadka ugu shaqeyn waxaa tusaale ugu mudan ninkii la yiraahdo Cali Jeyte oo ah maxaa la yiraahdaa gobolka Hiiraan maamula ayaa hadda koor qisa cajiib ka dhawaajiyay oo yiri diyaarad $900 wax ka yiri saaran yihiin ayaa waxa la yiraahdaa $13,000 lacag ku dhiganta ayaa lagu soo charge gareeyay oo lagu soo dalacay marka halkaa waxaa ka muuqata xisaabtan ku xawaaye heer maamul goboleed iyo heer dowlad goboleed in la isla xisaabtamo oo mas'uuliyad laga jawaabayo ay jirto marka waxaan u arkaa inaysan jirin dadka Soomaaliyeedna way wada ogyihiin waxyaalaha wadanka ka jira marka dhibaatadaas waa dhibaato guud oo taagan
waa maasantahay atidoon haye xasan nuur dille
aad ayaa u maasantahay xuseen xasan dhaqane horta isla xisaabtan waxa waa waajira laakiin ma gaarsiisan yahay meeshii lagu talagalay waa isdhihi karnaa waxaa yeelay dowladnimada Soomaaliya markii carta laga soo bilaabay hadda maanta 2022 la joogo isku mid ma aha isku xisaabtana ma aha waxa waa xilli waxaa jirtay bangi dhexe oo lacag loogu soo shubay Soomaaliya aysan jirin marka hadeer hanaanka diin cafinta iyo waxaas waxay ka mid tahay isla xisaabtan wax walbo in maxay tiraahdaa biometric systemkii account to accountkii marka isla xisaabtan waxa waa meeshii la rabay yuusan gaarsiisnaanin laakiin cala alaqal waa jiraa inta dhiman insha allah waa dhameystirmaysaa maxaa yeelay problemka ugu weyn oo wadankeena haysta waxa waaye wadamada reer galbeedka waxa waaye miisaaniyad iyo gargaar ay wixii dowladdu ku kabaayaan marka mar walbana waxay leeyihiin waxa waaye waxaa loo isticmaalay meel heblaaya lagu bixiyey ciidana lagu bixiyey kana lagu bixiyey iyagoo u xisaabsantay xisaabta kas laakiin annaga dawladdeena iyo hay'adaheena inay u diyaarsan yihiin marka la dhaho suuhada ustaadka sheegay transportation oo loo qaaday Hiiraan ilaa Xamar 13,000 ku baxday soo marka waxay u baahan tahay dad wax astaba gala heer waxaa jirtay Nairobi budgetka Soomaaliya lagu cunay maanta heerkii lama gaarsiisna marka markii si dambe soo la sii ficnaanaya leh
ugu dambeyn abtidoor ma jirtaa xal ku muuqda oo dhibaatada laga bixi karo
waa mahadsantahay su-aashan ana isiisid xalku waxa uu yahay horta xagga abaaraha marka la fiiriyo waa in qorshe saddex geesood oo la sameeyo oo ah abaabulka dadka gudaha jooga Soomaaliya aysan sugin kuwa banaanka jooga oo ay waxay qaban karaan ay qabtaan maamulkan ay horkacaan oo qorshe u sameeyaan qodobka labaad waxa waa qurbi joogta faraha badan oo ilaa 2 million in ka badan lagu tilmaamay ee banaanka jirta inay u kacaan wadankii oo ay waxay ay qaban karaan sida ay maxalliyada qoysaskooda usoo caawiyaan si la mid ah arrinta bini-aadanimo ee taagan yacni lagu sheegay 7.8 million inay tahay dadka abaartu hadda haysa qiyaasaha la soo saaraya inay gacan si ugu geysan lahaayeen isku abaabulaan qodobka saddexaadna waxa uu yahay in dowladda federaalka ay bilowdo sida ay way hore u kiciso ama ay sii dardargeliso dadaalada ay caalamka kula xiriireyso iyadoo yacni ku gacan siinaysa maamul goboleedyadu inay wax qabtaan kuna qasabto inay waxyaabihii qeyraadka yacni loogu talagalay in la gaarsiiyo iyo humanitarianka hadday noqoto dawo iyo hadday noqoto cuntaba inay dadka ay gacmahooda ay gaarsiiyaan inay ku hubsadaan waxaa jirta in dhibaatooyin badan ay jiraan oo maamul goboleedyada waxyaalaha loo dhiibo qaarkood ay jirta warar hoose ay leeyihiin sida loogu talagalay oo isticmaalay marka intaas oo la isku daray ayaa waxay tahay insha allahu kariim in ay tahay waxyaalaha looga bixi karo waa mahadsantihiin
hay su'aal la mid ataa Dr. Dille
aad ayaa u mahadsantahay Xuseen horta mar walba waxaa waaye haddii musiibo timaado ilaahay xaggiisa loo laabtaa ummadan waa ummad islaam ah waxaa waaye wa tacaawanu cala albir waltaqwa wala tacaawanu cala ithmi waludwaan mar walbana ummadda waa issaacidin jirtay laakiin waxaa ummadda iyo bulshada soomaaliyeed ka tanbadiyey waxaa waa been haddii lagu celceliyo runay noqotaa mar walba ay gacanta hoorsanayaan oo sadahaya beel calag waxaa laga sugo dadka waxaa dhumaaya doorkii bulshada ee dhumaaya iyo doorkii bulshada dhexdeeda inay issaacidaan marka aniga waxaan dhihi lahaa bulshada qeybaheeda kala duwan culimada aqoon-yahanada indhergaradka haweenka dhalinyarada madaarisyada jaamacadaha sidii 2011-kii loo sameeyey dadka in la fuuq celiyo oo daaweyna loo sameeyey waxaa waaye abaartana laga saaray waxaa waaye arday oo transportkiisi ka jiraayay $0.25 dadka jiraayeen marka sidaas si la mid ah haddan maanta waa sameyn karnaa laakiin waxa dhiman baraarugii dadka ma dadka qarkood oo Muqdisho joogan ku baraarugsaneen dadka diidaha joogan ku baraarugsaneen soo marka waxa waa beesha caalam lacagtiisa soo aruurinaysa waa sidaan oo kale waa wax la soo qaaramay laakiin tan la sidoo kale waa sameyn karnaa marka aan wada baraarugno insha Allah ta'ala aan isaaidna leh
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la mid ah dib hawada kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Seen Xasan dhaqane aad buu maasan yahay markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka weydii Ibrahim Xasan Garbi Danduri ayaa inala socodsiinaya.
Kusoo dhawaada dhaqtarka weydii waxaa martay waa Dr. Xasan Cumar Siyaad oo ku takhasusay qaliinka iyo daaweynta xanuunada guud wuxuuna ka hawlgalaa cusbitaalka Al-Rahma. Waxaa dhaqtarka su'aalo weydinayaa dhegeystayaasheena la soo xiriiray barnaamijka.
Magacaygu waa Khadiija Maxamed Nuur. Maxaa sababa cudurka shuban-biyoodka? Maxaa se looga hortagaa?
Shuban-biyoodka waxaa loo yaqaanaa shuban kusoo booda ah, inta badan caruurta ku dhaco dadka waaweyn uu ku dhici karaa. Markii loo eego sababaha, shuban-biyoodka inta badan waxaa keeno waxa la yiraahdo fayras, especially rotavirus. Dadkii badan waxay umaleeyaan baarisada inuu keeno in bakteeriya keento markaas daawooyin kula boodan, laakiin intiisa badan sababta ugu muhiimsan waa fayras. Waxa kaloo keeni karo baarisada noocyada kala duwan, Entamoeba histolytica, Giardia. Waxa keeni karo bakteeriya especially febrile cholera, bakteeriyada loo yaqaan oo cholera keento. Shuban-biyoodka dhibaatooyinka ugu badan oo ku soo waxa waa fuuqbax, jirka qofka inuu baxo, dareere badan oo jirkiisa ka baxo, kadibna volume-ki ama kamiyadii biyaha ku jirtay jirka inay yaraato, taana ay keento canugu inuu shoog galo, indhaha inay god galaan, marka dambe xataa uu dhiman karaa hadii oo hypovolemic shock oo pressure-kiisa hoos u dhaco. Waxyaalaha loo kabsan karo wax ka mid ah oo muhiimka ah in nadaafada la ilaaliyo marka hore. Sidaan ognahay, shuban-biyoodka wuxuu gudbaa wax la yiraahdo fecal oral route. Fecal oral route waxa weeyaan wasaqda saxarada iyo inay isgaaraan cuntooyinka ama biyihii ama ba direct contact qofkii hooyada inta ilmo shuban qabo ee shubanka ka marti gacmi ay istifaan isaga dhaqay. Waxyaalaha marka loo hortagi karo waxa muhiim ah in nadaafada aad loo ilaaliyo, markasta musqusha la isticmaalo gacmaha saabuun lagu mayro, chlorine-ka biyaha in lagu daro oo biyo chlorine la'aan aan la isticmaalin, source-ka biyaha laga soo qaadanayo in laga fogeeyo musqulaha iyo drainage system-ka caadiga. Taa waxay keeni kartaa marka ka hortag. Qof hadduu soo ritaana waxa muhiim ah si dhaqsiya inuu la xiriiro goobaha caafimaadka si looga hortago inuu fuuq bax sameeyo. Marka halka waxa laga yaabaa in lagu siiyo ORS ama xalulka loo yaqaano in fuuq celinta ilmaha lagu sameeyo ama in falaabo lagu xiro. Laakiin sida badan ay bulshada isku mashquuliyaan inay antibiotic iyo qalajiye laga daba ordo inta badan umbaahan. Haddii uu dhaqtarku arko markii fuuq celinta la sameeyo kadib inuu problem jiro, costive identity oo meesha ku jiro, sida inuu qandho yeesho canugii, caloosha in aad loo majuujiyo ama qofkiiba, marka waa laga yaabaa in qalajiye wax loo baahdo. Laakiin sida caadiyana daawadiisa waa in la fuuq celiyo. Xilliyo badan oo soo laabta jiro waqtiyaasha kuleelada, waqtiyaasha biyaha wabiga markay hoos u dhacaan ee kamidii yaraato, dad badan ayaa wasaqdan wabiga geeyo, musqulo badan wabiga ku furan yihiin. Marka wax badan ay in wasaqdaas ay la xiriirto, gaar ahaan waqtiyaasha kuleelada, biyaha markay yaraadaan, waqtiyaasha hoobada oo roob soo dhow yahay, culaysyadaas oo dhan way ku badan yihiin. Laakiin mostly wax hygiene-ka la xiriira weeyaan. Cimiladan dunidana way is bedeshaa, laakiin meelaha uu shuban ka dhaco waxa ugu waa weeyaan nadaafad darey iyo biyaha iyo wasaqda isgaaro.
Doktore, magacaygu waxa badal Cali Xaashi, qamiska mucadeer. Doktore, maxaa keena in qofka macnaha afqalooc uu ku dhaco uu awoodi waayo in mid ka mid ah markaasi indhihiisa ay daboolmaan ama ay dib noqdaan?
Umaasay walaalka su'aashiisa, haddii aan su'aashi fiican u fahmay waxa weeyaan maxaa keena in qofka afqaloodo kadibna indhaha uu xir waayo, taasina ay ka dhalatay inuu aragiisa waayo. Runtii qofka inuu afka qalloocdo sababo badan keeni kara, laakiin waxa ugu muhiimsan wax loo yaqaan facial bulge ama bilis bulge oo ah neerfaha cranial nerve ka mid ah, neerfayaal ka yimaada maskaxda oo wejiga supply gareeyo, murqaha wejiga ayuu controla inay aruuraan ama ay furfurmaan. Neerfaha la yiraahdo facial nerve wuxuu marka maamulaa oo mas-uul ka yahay inuu controlo dhaqdhaqaaqa murqaha ku hareereysan isha iyo guud ahaan wejiga, murqaha facial expression-ka sameeya. Neerfaha mararka qaar waxa dhaco qofka inuu qabo seexdo ama soo safar dheer ku jiro gaariga daaqadii safro oo dabal badan ay ku dhacdo ama baa inuu fayras ku dhaco sida fayrasad qarkood dhigta herpes simplex virus varicella zoster ee sabab badan oo ka midna lama yaqaan marka qaar waxa keeno neerfaha ku yimaada maskaxda gudaheeda intuu soo socdo wadada uu marayo in kansar meesha ka soo baxa arrin saaro in buro kale arrin saarto in asaga intuu barar sameeyo wadada uu marayo arrin ku noqoto whatever wax walba keenaba cadaadin kasta oo fuusho ama cudur kasta ku yimaado neerfaha ayaa waxay keentaa murqihii oo maamuli jiray inay noqdaan paralytic. Taana waxay keenaysa qofka inuusan isha xiri karin. Isha sidaan ogsoonahay dhowr qaybooda ka koobanta, laakiin qaybta corneada, qaybta madow, ma laha dhiig ayada toos u siiyo ee jirku u qaadato, ma laha. Waxay ku nooshahay in ilinta ay ka qaadato nafaqada iyo oksijiinta, wixii wasaqana ay halka ku rido. Ilintana waxaa qaybiyay qofka isha inuu libaqsado oo marna xiro marna furo. Qofka fascia balls ku dhaca marka oo neerfihii shaqeyn waayo, waxa dhacaya murqihii in noqdaan barlayt, ishii uusan xiri karin. Ishii marka iska furnaato way qalalay. Markay qalasho ilin ma laha, waxa dhacaya corneal dryness, inay qalasho corneada marka hore, kadibna opacity inay ku dhacdo ama ulcer boog inay noqoto. Markii boog noqotana wax lumayo transparency-gii ama shafaafiyadda ay lahayd corneada inay ka dhex gudbo iftiinku si uu gaaro neerfaha aragga. Mar hadduu mugdi noqdo meesha waxba gudbayaan qofka aragga waa lumaya. Weliba aragga hadduu lumo oo cornea damage roo, damagekaasi wax weeyaan oo permanent lama soo celi karo. Ilaa hadda dunida wax gaartay meelo qaarkood in corneal transplantation la sameeyo, cornea oo artificial ah ama mid human ah labadaba in la keydin karo, kadibna qofka lagu talaali karo si mataana cornea loo soo celiyo, laakiin wax keeni karo indha la-aan. Marka waxaa muhiim qofka haddii uu afka lagu arko in isha boomaato lagu shubo oo indhaha loogu talagalay, in habeenkii markuu seexanayo la daboolo, waxa laga yaabaa habeenkii isku hurday ishi iska furantaa baahalayn dulmara ciid inay ku dhacdo kama warhay protection-ki ama ishi eyelid-ki oo ilaalin lahaa ishiina waa paralytic. Marka waxa muhiim bulshada inta badan afka loo hayo Soomaalida way guguubaan waxbay kala taalan, laakiin waxa muhiim in dhaqtar caafimaad loo xariiro si uu u bixiyo marka talada ku aadan qofkaasi iyo sababta keentay in la daweeyo.
Intaasna waxaa ku dhan dhaqtarka weydiiyey uu marti ku ahaa Dr. Xasan Cumar Siyaad oo ku taqasusay qaliinka iyo daaweynta xanuunada guud, kana howlgalo cusbitaalka Al-Rahma. Intaan marka la kulmi doono sida ay nabadgeli.
Danduri aad buu mahadsan dhegeystayaal. Soomaali badan oo ka guuray Yurub ayaa degan dalka UK, waxaana ka mid ah hooyooyin Soomaaliyeed oo sheegay in fursado shaqo iyo waxbarasho ay ka heleen waddankaasi oo ka duwan kuwii ay ku haysteen dalalka kale ee Yurub. Wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji ayaa magaalada London ee dalka UK kula kulmay Anisa Maxamed Saciid oo ka mid ah hooyooyinkaasi. Ugu horeyna waxa uu wax ka weydiiyey farqiga u dhexeeya dalka ay kasoo gurtay oo Sweden ahaa iyo waddanka UK oo hadda ay ku nooshahay.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Anisa Maxamed Saciid, waxaa ku noolaha dalka UK. Waxaan kasoo guuray Sweden. Sweden inta waxay ku kala duwan yihiin, inta fursado badan ayaa ka jiro Sweden. Shaqooyinka ayaa ku adkaa, waxbarashada ay barbareemo badan ku qabeen, soo marka inta fursado badan ka jiro waxbarashaha ahaato shaqooyinka kale, marka inta ka fursado badan ka fursado fiican oo maal aan jeclahay.
Waa taxay waranta bal Soomaali badan halkan degan, waa sida isdhexgalka Soomaalida Sweden aad kasoo guurteen halkana soo degtay, sideed oo isku dhex gasheen Soomaalida halkan sii degana?
Soomaalida Sweden dad yar ayaa degan inta, laakiin Soomaali badan oo meedha 40 sano jooga ayaa jiro. Dad badan Soomaali ku nool sida aduweynaad kale, dad badan ka wada imaada ayaa degan. Soo marka inta bulshada xaggaas Sweden xaggaas degnaayeen oo ku yaraayeen dadka ajaanibka, laakiin inta ajaanibta ayaa ku badan. Community badan ayaa ka jiro, waxbarashadeeda sidoo kale dugsiyo qur-aan badan ay leeyihiin. Marka wax badan inta ayaa ka fursado iyo kawa maxaa la dhaha ka wanaagsan
dhanka shaqada. Hadii aan eegno waxaad iga warantaa bal Sweden waad ku soo nooleed, halkan hadda waad ku nooshaa, waad ka shaqeysaa, helitaanka shaqada iyo dadka ku cusub markaad eegto Sweden iyo halkan bal nooga sheekee.
Sweden adiga waxaan ku noolaa muddo oo 13 sano ayaa ku noolaa, waxaan qof 8 sano Swedish ah. Marka inta wax hal sano qof joog ama 6 bilood ama 2 bilood joog waxaa arkay shaqo helaya, laakiin halkaas waa inaad keentaa xirfad aad ku shaqaysataa. Haddii ay tahay nadaafad, xitaa waa inaad xirfado keentaa. Marka inta waxa wadanka waxaa dhigi kartaa xirfada ama keer ha ahaado ama nadaafad ha ahaado ama shaqooyinka shaqo walbaba wax oo lagugu xijeenay ma jirto. inta akeen waxyaalaha oo ofisiyada laga shaqeynayo inta akeen wax walba qof walba wax walba qaba karta luqada diil dhahan oo luqadaana international ah marka wax badan waxaan kale UK ayaa jaanis badan kana wanaagsan dalka Sweden
waatay arurti ka waran bal midee faa'iido u leh marka xaq iyo halkan fiiris labada wad ku soo noolay dabcan 12 sano shirkadeena Sweden ku noolayd halkan hadda wad ku nooshay waxbarashada dhanka madarista iyo quraanka markay timaado sidee halkan ula qabsadeen iyo helitaanka ee kelemba dhankaas waxbarashada iyo waran
walaal waxa dhig kara Sweden ilmaha 7 ka yar waxay ku hayaan xanaanada inta ilaa ilmaha 4 ama 5 jiro waxbarasho caada loo dhigaa marka maasha Allah meeshaan ayaa waxbarashadeed iyo quality-geed iyo wax walba ciyaalka xagaas aad ayaa loo ciyaarsiyaa ilaa 7 ka gaarayaan waxbarashadooda kuma xoojiyaan inta laakiin tuition ka tabo orday waxbarashada ayaa geeyay marka maskaxdu waxa leedahay in inta maskaxdu ilmaha furan yihiin aad dareemayo
Yurub aad ka soo gurtay Sweden dabcan laakiin UK waxa uu ka baxay ee midowga Yurub taas saameyn nooceeb ayaa idin ku yeelatay qaabna nooceeb ayaa ku digantiin hadda halkan
walaal aniga to wax saameyn iguma yeelan oo before iska bixin ayaa soo degay wadankan iska register gareeyay laakiin dad badan oo Soomaali ah oo ka xayiran ama sida friendskeega dad badan hadda isoo caajiro dhahay UK waa naga xirmay maxaa sameeynaa intee wax u marnaa marka hadda waxa UK dadka degnaashaa haysto kaliya waxa ku soo gali karaan in qof family u joogo ama haasa laakiin hadda wax degnaashay sidii hore ma way adag tahay sidii lagu soo galay
waata fursadahan ka sheekeynay UK gaar ahaan London oo degan tahay waxa caqabado ay kala kulantay tan iyo markii aad soo degtay
walaal markaa soo tagay 4 caro ayaa la soo tagay hooyo single aha wax caqabada ku arka mala maasha Allah dhig kara aad ay wanaagsan tahay
taasi waxa ay danisa maxamed saciid oo kamid ah Soomaalida ku dhaqan UK waxana hore u degnaa jirtay Sweden waxa uu warramaysay wariye VOA Xuseen Nur Haji oo hadda London jooga halkaad ka dhageysanaysan waa VOA markana dhageystayaal dhinac heesaha ayaanu jalaacinaynaa la dhageysta heestani
jayl kooda amore wa ku aburma annaka maali kare oo kaadi gutaale ahlan ahibta kabo ahlan asbaai ehe annaka iyo maaye ahdiga gawa kuya I love you ask a bilab ma asukiisa jayl kooda amore wa ku aburma annaka maali kare أحلى أحبك أبو أحلى ناس أبائي إيه أنك آئي لماي أحلى قوة وكتاي أجاجينا أجاجا أجاجينا أجاجا إلى جوك يبها إسا أكبكو جاسي إيه شهدات تقاتي جبوني أودا أجاجينا أجاجا Ajajina, ajaja, ila chokil bahasa, apko jasti le de, jahada dil khate, jabo de aada.
Sasi gabagabo waxa uu haydii dacadeena galabtay wararka VOA dhigaysiyaal tan iyo 7 fiidnimo intan markaa wada kulmi doono waxaan kale tagaynaa nabadgelyo.